intervija. Tev.
9:39 minūtes mēs ar Elizabeti vairs neesam šeit 2-1 studijā, jo mums ir pievienojies leģendārais, nu vienkārši cilvēks leģenda mūzikā, Ivo Fobins, drāmas un kungi.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji.
Jā.
Mums ir, es godīgi pateikšu, patiesi prieks būt šeit. Šorīt! Šorīt šeit! Un, kā teikt, priecēt jūs ar nu, ar Ivo Fomiņu dziesmā.
Ar mums.
Protams, arī nu, kaut ko pastāstīsim par jaunumiem, kas tad vispār notiek.
Pievienojas arī Roberts Dinters. Čau.
Jā, sveiki, čau.
Nu, Klau, Ivo, tu svini tādu apaļu jubileju uz estrādes. Pastāstīji par to, kā tu veidoji, vai tu nu, rūpīgi skaitīji visus tos gadus kopā. Kāds nav pasprucis, jo to gadu daudzums ir liels jau uz skatuves. Zin kā, dažreiz, kad tā sāk domāt, pagaidi, es sāku tad vai es sāku tad?
Nu, īstenībā, ja godīgi jāsaka, jā, varbūt ir vairāk to gadu skatus, bet, nu, es tā nolēmu, kad un skaitīju līdz visu tos laikus, kad tomēr sanāk tā, kad es tos 30 gadus esmu tomēr uz skatus.
Nopaļoju tā teikt.
es nopaļoju. Bet nav slikti 30 gadus skatus, un ne?
Vai tu vari teikt to, ka tu esi šo 30 gadu laikā kā mūziķis izdarījis visu, par ko tu sapņoji pirms tiem 30 gadiem, kad nu es tad pēc tiem 30 gadiem es būšu izdarījis to, vai kaut kas tomēr vēl ir palicis, ko nu, vajag īstenot?
Nu vēl jau, protams, ir daudz, kas palicis, bet tā, nu, ja mēs ņemam, nu tomēr es esmu ar visu apmierināts. Skaidu. Es esmu tomēr daudz dzīvē paveicis, ja es nekad, es atceros to, ka es nekad nebiju rakstījis mūziku, sāksim ar to, es to esmu uzdrošinājies darīt, un kā es saprotu, ka cilvēkiem patīk, vajag fēni sajūta ir, un otrkārt, kas man dzīvē nekad nav bijusi, un tā ir tiešām liela dāvana no mums ieraksta kompānijas Mikrek, tā ir mūsu jaunā vinila skaņa plata.
Skaisti. Klau, mēs šajā brīdī dodamies muzikālā pauzē tieši ar tavu mūziku, un parasti jau ir tā. Tad, kad mums te mūziķi atnāk ar jaunu dziesmu uz Radio Tev, es viņiem vienmēr pirms atskaņošanas jautāju vienu un to pašu jautājumu. Atklāju vēl iepriekš nezināmu faktu. Varbūt tur, nezinu, otrajā pantā iečīkstās studijas durvis, ko vispār tāds regulārais klausītājs, viņš domā, nu dziesma iet, bet varbūt tur ir pantiņā bijuši kaut kādas tur sarunas, varbūt tur ir vārds, kurš ir bijis tāds īpašāks, ko uzreiz tad cilvēks klausītājs klausās un savādāk uzreiz dzird šo dziesmu. Kā ir par dziesmu, nekas jau nebeidzis?
Vai tu atceries kaut ko?
Tur kaut kas bija ar vārdiem, mēs dziedājām otrā, kā beidzās otrs pantiņš?
Kaut kas ir otrā pantiņa beigās,
kaut kas ir otrā pantiņā, jā, tur kaut kas tur savādāk ir.
Tas bija tik sen, un tas nebeidzis, tāpēc mēs nevaram atcerēties.
Labi. Un tad jāklausās, un tad mēs paklausīsimies, un tad varbūt, arī paklausīsimies.
Varbūt
mēs
arī mums atrast.
Mēs arī paklausīsimies un mēģināsim atcerēties
to lietu, kas tur ir. Jā. Un arī radio klausītāji 2720, 2720. Pievēršam īpašu uzmanību otrajam pantiņam, ja kaut ko atrodam, sadzirdam, nu atrakst, jā. 9:42 un mēs šajā brīdī tad arī klausamies. Ivo Fomins nekas jau nebeidzas.
Redzu koku ēna stāvā, ziloņa kaula krastā. Tas nemaz, nemaz nav tālu, tas nemaz, nemaz nav tālu. Nāc man līdzi. Ceļš var mainīt dzīvi, tikai Dzīvot esam brīvi aizmet kara cirvi melno. Tas tev pašam rokās cels, tas tev pašam rokās cels. Nekas jau nebeidzas, pilnas jaunas cerības. Tā tava spītība tevi uzvedīs kalnā. Nekas jau nebeidzas, pilnas lielas derības. Un tu redzi kalnu ēnas tālu vēl aiz horizonta. Vai tu kāpsi pāri tam, vai tu kāpsi pāri naidam? Nekas jau nebeidzas, pilnas jaunas cerības. Tā tava spītība tevi uzvedīs kalnā. Nekas jau nebeidzas, pilnas lielas
Ivo Fomins un Roberts Dinters pie mums rādīja tev studijā. Labrīt vēlreiz tiem, kas varbūt šajā brīdī pieslēgušies 30 gadu jubilejas koncertiem par godu. Šodien es pie mums arī atnācis. Un varbūt ātri var izstāstīt arī, kur cilvēkiem meklēt visu informāciju, kur tie koncerti būs, kad ir pirmais koncerts.
Nu, kā mēs jau jūs tikko pateicāt, kad ir tie 30 gadus skatus, tad es gribēju teikt, ka viens cikls jau ir noslēdzies, jo mums bija pavasara koncerti. Un, ja nemaldos, tie bija 19, tie bija iekšā.
Vajadziet ārā.
Un tagad mēs sapratām to, ka jāaiziet ir ārā brīvdabas estrādēs. Un jā, un pirmais lai... koncerts... Labi.
Nē, lai jūs mums sekot un nākt mums līdz ārā, jūs varat sekot mums Facebookā vai vēl kaut kur.
Jā.
Sociālos tīklos.
Sociālos tīklos var atrast, jā. Kur mēs esam pieejami un kur mēs vēl būsim. Uh-huh. Un es varu tikai to pateikt, kad jau parīt, draugi, mēs uzsākam šo ārā koncertu tūri un esam sastopami. Ikšķilē. Ikšķilē. Uh-huh. Ikšķils brīvdabas estrādē. Kur būs arī viesi, un arī būs dažādas jaunākas dziesmas. Nu?
Ideāli. Kārtīgs rock'n'rolls. Kārtīgs Liepājas rock'n'rolls. Un mēs jau te nedaudz aprunājāmies arī par satiksmi Liepājā. Man prieks, ka jūs nedaudz patrenējaties šobrīd ar tiem remontdarbiem. Tur Liepājā atbraucot uz Rīgu nav vismaz tāds liels šoks, vai ne?
Jūtamies kā mājās.
Ļoti labi. Klau, no jums šobrīd kāds dzīvais izpildījums, dāmas un kungi, ekskluzīvi tieši šajā brīdī.
Jā, labi.
Ziet.
Mēs uzspēlēsim vēlreiz.
Aiziet.
Vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz. Es tevi vienmēr saukšu, ar vienu uz augšu. Vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz. Viss labais dzims no ļauna, un sāksies viss no jaunā.
Oh, nu, redz, kur dāmas un kungi jums iemeslu doties uz Ikšķili, un ne tikai uz Ikšķili, un šo visu piedzīvot arī dzīvajā. Paldies, kungi, ka atnācāt šorīt. Tiekamies vēl kādreiz, tiekamies koncertos šovasar, un lai izdodas arī nu, vēl 40 gadus uz skatu uzvinēt, 50 gadus uz skatu.
Noteikti, paldies par novēlējumiem.
Un kā jau mēs runājām mūzikas pauzē, kāda remiksiņa, jā?
Noteikti, mēs pie to piedomāsim. Paldies, bet no laika trūkuma dēļ mēs patreiz nevaram ar to remiks nodarboties. Jā.
Labi, paldies. Lai forši dienu. Čau.
Paldies.
Čau.
Radio Tev. Intervija Tev.